რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმინეთ ახალი ამბები. გაგაცნობთ უცხოეთის ინფორმაციას თავიდან სულ მოკლედ. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო გააკრიტიკეს ინტერნეტში ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციის დადგმული სცენების გავრცელების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება რუსეთთან და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციურ პარტნიორებთან ურთიერთგაგების ფაზას უახლოვდება. ცეცხლმა გაანადგურა ისტორიული სერბული მართლმადიდებლური ტაძარი ნიუ-იორკში. პოლიციის თანახმად, ოდესაში კულიკოვოს ველის მოედანთან მიწისქვეშა გადასასვლელში ნახეს სამი ხელყუმბარა. ამდა სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო გააკრიტიკეს საინტერნეტო სივრცეში იმის გამო, რომ ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციის მეხუთე წლისთავზე ოპერაციის სცენის დადგმული ვერსია გამოქვეყნდა ტვიტერით, ისევით რომ ეს რეალურ დროში მომხდარიყო. ალ-ყაიდის ლიდერი შეერთებული შტატების სპეცრაზმა აბოტაბადში, პაკისტანში მოკლა 2011 წლის 2 მაისს. მომხდარიდან ზუსტად 5 წელიწადში დაზვერვის ცენტრალურმა სამართლომ ტვიტერით გამოაქვეყნა ჩანაწერი ტექსტის და ფოტოების თანხლებით. იქვეა ფოტო ცნობილი, რომელიც გადაღებულია თეთრ სახლში, როცა ბინ ლადენის სიკვდილის ამბავი მივიდა ვაშინგტონში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოლაპარაკება რუსეთთან და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციურ პარტნიორებთან ურთიერთგაგების ფაზას უახლოვდება. მიზანია მიღწეული იქნეს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტა ალეპოს არეალის ჩართვით. თუმცა, უთხრა კერიმ რეპორტერებს ჟენევაში, ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელიო.
Russia and the United States have agreed.
რუსეთი და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ, რომ გვეყოლება დამატებითი პერსონალი, რომელიც ჟენევაში იმუშავებს დღედაღამ, კვირაში 7 დღის განმავლობაში, იმ მიზნით, რომ ვაჩვენოთ, შესაძლებელია უკეთესად მუშაობა და არსებობს უკეთესი საშუალება, რომ შეწყდეს დაპირისპირება.
განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ჟენევაში. კრემლმა გამოაცხადა ამასობაში, რომ 3 მაისს მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი შეხვდება სირიაში გაეროს წარგზავნილ სტაფან დე მისტუროს, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებაში მონაწილეობას იღებდა. ცეცხლმა გაანადგურა ისტორიული სერბული მართლმადიდებლური ტაძარი ნიუ-იორკში, მანჰეტენში, 1 მაისის ღამეს რამდენიმე საათის მერმას შემდეგ, რაც ლოცველებმა აღდგომა აღნიშნეს. წმინდა საბას სახელობის ტაძარი 160 წლისა იყო. ხანძარი გაჩნდა ადგილობრივი დროით 7 საათზე. ტაძარი ქალაქის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სიმბოლოდ აღიარეს 1968 წელს ნიუ-იორკის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით. სრულყოფილი გამოძიება უნდა ჩატარდეს. აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გამო კონფლიქტი მწვავდება ბაქოსა და ერევანს შორის, როცა ისინი ერთმანეთს ადანაშაულებენ სასაზღვრო არეალებში ცეცხლის დაშენაში. მხარეები არაფერს იტყობინებიან მსხვერპლის გარშემო. პოლიციის თანახმად, ოდესაში კულიკოვოს ველის მოედანთან მიწისქვეშა გადასასვლელში ნახეს სამი ხელყუმბარა. ხელყუმბარები ნახეს პროფკავშირების შენობასთან, სადაც 2 წლის წინ 2 მაისს შეტაკება მოხდა პრომოსკოურად განწყობილ და პროუკრაინულ დემონსტრანტებს შორის. 2014 წლის 2 მაისს შეტაკების შემდეგ შენობაში გაჩენილი ცეცხლის შედეგად 48 ადამიანი კრემლის მომხრეები დაიღუპნენ. პოლიციას 2 მაისს მანამდე უცნობმა პირმა დაურეკა და ამცნო, რომ არეალი დანაღმულია. ოდესის რეგიონული პოლიციის უფროსმა გიორგი ლორდკიფანიძემ განაცხადა, რომ 3000 პოლიციელი იყო მობილიზებული არეალში. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოგვიანებით 500-მდე ადამიანი იღებდა მონაწილეობას ცერემონიაში, მათ ყვავილები მიიტანეს, ასევე მსხვერპლის სურათები მიიტანეს მოედანზე. ბაღდადში გაჩერებულ მანქანაში აფეთქებას 2 მაისს 13 შიიტი მლოცველი ემსხვერპლა. ისინი შიიტთა ფარული იმამის სიკვდილის დღის აღსანიშნავად მიემართებოდნენ ბაღდადის ჩრდილოეთში, კადიმის მეჩეთისკენ, სადაც გადმოცემით დასაფლავებულია მუსა ალ-კადიმი. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Radio თავისუფლება FM 107.4
ევროპის ცივილიზაციის დასაწყისში, მაგალითად ათენის დემოკრატიის პირობებში, თეატრი არამხოლოდ ესთეტიკური ტკბობის საგანი იყო, არამედ სამოქალაქო განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. რატომ იყო მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის თეატრის ფუნქცია ანტიკურ ხანაში და რა მნიშვნელობა აქვს თეატრს დღევანდელ ევროპაში? ამ თემაზე საუბრობენ პროგრამის „რატომ ევროპა“ ავტორები, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე და მწერალი ლაშა ბუხაძე სტუმართან. ეს არის რეჟისორი სორი დრამატურგი სახიობი დათა თავაძე. პროექტი „რატომ ევროპა“ ხორციელდება ღია საზოგადოებას საქართველოს მხარდაჭერით.
დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პრინციპში თეატრზე როგორც ფუნქციაზე, ვინაიდან ევროპული ცივილიზაციის დასაწყისში, თქვათ ათენის დემოკრატიის პირობებში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სამოქალაქო განათლებისა და არამხოლოდ ესთეტიკური
ტკბობისა
იყო თეატრი. და ათენის მოქალაქეები ვალდებულებიც კი იყვნენ, რომ თეატრში ევლოთ. და 17000 მოქალაქე ყოველწლიურად ევლოდა ფესტივალებს, დიონისეებს, სადაც ნახულობდა შეჯიბრებებს ისეთი თანამედროვე ავტორებისა, როგორებიც იყვნენ თქვათ ესქილე, სოფოკლე, ევრიპიდე, არისტოფანე და ასე შემდეგ, და ფიქრობდნენ რომელს ჯობია და ზოგჯერ წააგებდა ხოლმე სოფოკლე, ევრიპიდე და სხვადასხვა. ანუ ათენის პირობებში, თქვათ პერიკლესის ხანაზე, როდესაც ლაპარაკობდა საერთოდაც ეს პერიოდი, ნუ რამდენიმე საუკუნე გრძელდება, თეატრი არის მნიშვნელოვანი თავის მისიითა და ფუნქციით. რატომ საწყისებზე რო ვილაპარაკოთ, რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი თეატრის ფუნქცია საზოგადოებისათვის, მოქალაქისათვის და რაღაცნაირად რომ მივაბათ იმ მნიშვნელობას, რა მნიშვნელობაც დღეს აქვს მაგალითად ევროპაში თეატრს. რაც გულწრფელად რომ ვთქვათ, ჩვენს ანუ ქართულ რეალობაში მე პირადად ასეთი განცდა მაქვს, არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებით, რომ
წინასწარ შემიძლია დაგეთხო.
სწორად იწყებს,
ხო? რომ ჩვენთან თითქოს და მივიწყებული აქვს
ფუნქცია თეატრის.
ფუნქცია თეატრის. რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ეს პრინციპში რაღაცნაირად ისეთი
ეს არის ხო დართობა. ამიტომაც არის ხალხი რომ დადეს რომ ისეთ სპექტაკლებს სადაც მეტი გინება, სადაც რაღაცა სიმღერებია, ცეკვა
და რაღაცა ესტრადის ელემენტებია და ასე შემდეგ. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩვენთან დაიკარგა თეატრის მნიშვნელობის განცდა.
და შეგვიძლია რასაკვირველი.
ხო,
ძაძა.
25 საუკუნეში
და 24 წუთი გვაქვს, ამიტომ მაგრამ არ ვიცი, აი სწორია თავისთავად ის რომ თქვათ თუ ვილაპარაკებთ თანამედროვე თეატრზე, თანამედროვე ევროპულ თეატრზე, თანამედროვე ევროპული თეატრის დაუბრუნდა სწორედ იმ ფასეულობებს, რომელიც ჰქონდა ანტიკურობაში, ხო, როცა დაიწყო
რა ქვია, შექსპირის დროს და შემდეგ შილერის დრო რომ მოვიტანოთ და თავისთავად ხადია და ლესინგერის, ეს პოლიტიკური თეატრი ძანშოვანი. აი ფუტბოლის ახლა გერმანიაში მონთანას განსაკუთრებულ ახლო ურთიერთობამო, ამას განსაკუთრებულად დიდი ფუნქცია ჰქონდა თუნდაც ომის შემდეგ
პერიოდში.
იმიტომ რომ არც გაზეთი გამოდიოდა, ჟურნალი და არც სხვა მედია საშუალებები აიყო და თეატრი იყო ამ საზოგადოების თავიდან აღმზრდელი, რომელსაც უნდა ჩამოეცილებინა აი ამ ფაშისტური წარსულიდან.
საგურველია და დიალოგის პრინციპში ერთადერთი სივრცე, ცოცხალი დიალოგის და ვთქვათ აი 60-იან წლებში, როცა ვთქვათ გროტოვსკის ექსპერიმენტი იწყება, ვთქვათ, როცა ის იწყებს აღმოჩენას და სხვას ამ დიდ კითხვას, რისთვისაა საჭირო დღეს თეატრი, რა არის საერთოდ თეატრი, იქ სადაც დაუშვათ ბევრ სხვა ხელოვნების დარგს და ასევე ტექნოლოგიურ წინსვლას შეუძლია უზარმაზარი კონკურენცია გაუკეთოს, ის მიდის სწორედ იმ პირველ, ასე ვთქვათ, ფესვებში თეატრის, რომელზეც ახლა საუბრობდი შენ ლაშა, ხო, რომ იქმნება, ასე ვთქვათ, ცოცხალი დიალოგის სივრცე, რომელიც არის ღარიბი თეატრი თავის თავად, ესთეტიკურად ღარიბი, ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანი ხვდება ადამიანს იმისთვის, რომ ილაპარაკოს მნიშვნელოვან საკითხებზე, საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანეს თემებზე. დღეს ვთქვათ ჩვენ და ამას ბევრი მიზეზი აქვს რასაკვირველია, საქართველოში გვაქვს თეატრი, რომელიც ძალიან დაცილდა მაყურებელს, აღარ გავს თავის მაყურებელს. მე მაგალითად საერთოს უკვე თითქმის ვეღარ პოულობ ჩემსა და იმ პერსონაჟ შორის ანან სხეულს შორის რომელსაც სცენაზე ვხედავ, იმიტომ რომ ძირითადად შემთხვევაში ეს არის თქვათ ანან ასევე ესთეტიკურადაც მოწყვეტილი ჩვენს დროს ძალიან ხშირად, ეს არის ძირითადად სტილიზებული თქვათ 19 საუკუნის მეოცეს დასაწყისის პერიოდს ირჩევენ ქართველი რეჟისორები ან ერთგვარ ესეთ არარსებულ გამოგონილ ასე ვთქვათ პარალელურ ან ვიცი მე როგორც გნებავთ რეალობას, რომელიც მაქსიმალურად გვაშორებს ჩვენ იმ ადამიანებთან, რომლებსაც რომელთანაც წესით უნდა გქონდეს პირდაპირი კონტაქტი და ასევე ვთქვათ სცენისტ როგორც ვთქვათ ესეთი დიზაინის მიხედვითაც შეგვიძლია ვთქვათ რამდენად მაღლა დგას დღეს მსახიობი მაყურებლისგან ანუ საზოგადოებისგან, რამდენად შორს არის და სადღაც ქვემოდან უნდა შეხურებდეს დღესაც კი მაყურებელი მსახიობს და რასაკვირველია ეს მსახიობი არ გავს მას, იმიტომ რომ არის ხშირ შემთხვევაში მასზე ბევრად უფრო ჭკვიანი, უკეთესი და ჭკუას ასწავლის თუ კი ეს საერთოდ ხდება ხოლმე. თუ ეს ხდება და თუ არ ხდება, ეს არის უბრალოდ ესე თქვა უარესი არის, როცა სიტყვაზე ჩვენ ხედავთ იმ სპექტაკლს.
გურია დღეს რა ტიპის მრავალფეროვნებას და გვაქვს საკვე როდესაც ლაპარაკობთ თანამედროვე ევროპულ თეატრზე.
ხო და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი
ალბათ. პოსტმოდერნისტულმა ეპოქამ, კულტურის ეპოქამ მოიტანა ეს შეკითხვა, რამდენად საერთოდ საჭიროა თეატრი. რამდენად უნდა არსებობდეს ეს ასე ვთქვათ კულტურული დისციპლინა, ხო? მაშინ როდესაც მიმეორებ გარკვეული ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები ქონდა ანტიკურობის დროს, ვთქვათ შექსპირის პერიოდი, შექსპირამდელი პერიოდიც, მისი მომდევნო პერიოდიც, ვთქვათ გერმანული თეატრი და სხვადასხვა ამ ფუნქციებზეც ევროპული საზოგადოების და სამოქალაქო აზროვნების ჩამოყალიბებისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპულ თეატრს ამაზეც.
გასაკვირველია.
აი როგორია დღეს არის თუ არა ფუნქციონალური თეატრი თქვათ დასავლეთში და რა ტიპის ფუნქციებია?
ნუ დღეს როგორი ტიპის თეატრია დასავლეთში, ეს ერთნიშნად არ შეიძლება ამის თქმა, იმდენად რამდენადაც თქვათ სწორედ იმას მიაღწია დასავლურმა თეატრმა, რომ თავისი თქვათ მეთოდების მხრივაც კი ძალიან მრავალფეროვანია და სწორედ ამ მხრივ არის საინტერესო, იმიტომ რომ აქ ჩვენ როცა თქვათ ყველაზე დიდი გავლენა რუსული თეატრიდან გვაქვს ჯერ კიდევ ქართულ თეატრში მაინც და თუ კი თქვათ ესეთი ბრეხტიანული გავლენები და ქართულ თეატრს ბრეხტული გავლენები, ესეც კი გარკვეულწილად რუსული გზით შემოვიდა ჩვენს სცენაზე და შესაბამისად უკვე გავიფილტრა გარკვეული ვთქვათ სტანისლავსკით გადამუშავდა გარკვეულწილად და მაინც ესეთი სახით შემოვიდა საქართველოში, ხო? მაგრამ ვთქვათ დღეს თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ ევროპულ თეატრზე, ევროპული თეატრის მთელი ღირსება სწორედ ის არის, რომ ის არ არის ერთნიშნა, დღეს უკვე ჩვენ აღარ შეგვიძლია ვთქვათ და ევროპაში არავინ აღარ ლაპარაკობს იმაზე, როგორი უნდა იყოს თეატრი, იმიტომ რომ ყველა შეთანხმდა, რომ არ არსებობს ამაზე ერთი პასუხი, რასაკვირველია, და საერთოდაც მსახიობი რა არის და რას ნიშნავს დრამატული თეატრი იმ რეალობაში, როცა ჩვენ უკვე ვთქვათ პოსტდრამატულ თეატრად თეატრს ვეძახით, ხო? იმ ვთქვათ განსაკუთრებით გერმანულ, პოლონურ თეატრს და აი ამ ვთქვათ ნაწილს და დიდი გავლენის ნაწილს, ხო? და საიდანაც ყოველთვის მოდიოდა პრინციპში ახალი ვთქვათ თეატრალური იმპულსები, უკვე აქეთ განსაკუთრებით დღეს ჩვენ აღარ შეგვიძლია ასევთქვათ საერთოდ რა არის ეს, რა გზით უნდა ვიაროთ, როგორი უნდა იყოს თეატრი, იმიტომ რომ საერთოდ რა არის თეატრი ეს კითხვაც აღარ ისმის პრინციპში. იმდენჯერ გადამუშავდა ეს ენა, იმდენჯერ გადამუშავდა ფორმები, მაგრამ ეს საკითხები რასაკვირველია დაისვა, ეს კითხვები რა თქმა უნდა არსებობდა 20 საუკუნის დასაწყისში, რა თქმა უნდა არტოსთან ერთად ძალიან ბევრი რამ იწება და იქვე ცოტა ხნით თავდება სხვათა შორის თეატრისთვის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იყო გზების ძიების საუკუნე, როგორც თეატრში ისე ყველგან რასაკვირველია, რომელიც სამწუხაროდ რა თქმა უნდა საქართველოსი და თავისთავად საბჭოთა კავშირში ეს იყო რასაკვირველია ძალიან ცხადი მიზეზების გამო, უფრო ნელი ან საერთოდ ფრაგმენტული.
ძალიან ნოვატორული იყო საერთო საბჭოთა თეატრი, მათ შორის
რასაკვირველია და ახმეტელის და საქართველოსი და მარჯანიშვილის სახით რა თქმა უნდა, რომელიც მეორე თქვათ ჩამოდის საქართველოსი და ჩამოაქვს და თვითონ მოსკოვშივე მარჯანიშვილი იყო დიდი თქვათ ხარდამჭერი ავანგარდული სცენის და თქვათ ტაიროვი, რომელიც პრინციპში მარჯანიშვილის აღმოჩენილია, სრულიად უპირისპირდებოდა თქვათ იმ დროინდელ თქვათ გაბატონებულ ესთეტიკას და მარჯანიშვილი იყო ერთ-ერთი ლიდერი ამ თვალსაზრისით. რასაკვირველია, ეს არის მნიშვნელოვანი პერიოდი და როცა საქართველოში ბრუნდება მარჯანიშვილი, თავის ხრევ შემოაქვს ახალი დრამაც, ახალი ტექსტებიც, ახალი ფორმებიც და იწყებს თქვათ მულტიმედიური ხერხების გამოყენებასაც კი თავის სპექტაკლებში, იყენებს პროექციას, კინო კადრებს, ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობში, როცა ეს თითქმის პარალელურად ხდება გერმანულ თეატრთან და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის და რასაკვირველია, ქართული თეატრი შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცა პერიოდამდე ნამდვილად პარალელურად ვითარდებოდა მსოფლიო თეატრთან ერთად, ან კონკრეტულად ევროპულ თეატრთან ერთად, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს თეატრი გადაიქცა სრულიად ალეგორიული ენა ერჩია ქართულმა თეატრმა და 90-იან წლებში, როცა მაგალითად მე არ ვიცი, ალბათ უნდა ყოფილიყო სწორედ ეს პერიოდი, სადაც საქართველოს დაიწყებდა და ქართული თეატრი დაიწყებდა სწორედ გამოსვლას და ცდას და შემოწმებას გამოხატვის თავისუფლების და რაც არის საერთოდ ალბათ თეატრის ფუნქცია, რომ სწორედ გამოხატვის თავისუფლება შეამოწმოს თავის საზოგადოებაში, ნებისმიერ ხელოვნების. სწორედ ეს არ დაიწყო რაღაცნაირად.
აქტუალურობა რასაკვირველია, როდესაც რაღაცა საზოგადოებრივ მოვლენებს თეატრი ასახავს ძალიან შეუძლებელ ძალიან ჩქარ ტემპში
სოციალური
ტრანსფორმაციის
იმიტომ რომ დაუშვათ 90-იანი წლების კრიზისს ძალიან თამამად შეიძლება რომ გამოეწვია ალტერნატიული სივრცეების ძიება, ხო, რასაკვირველია და ტექნიკური მიზეზის გამო მხოლოდ როცა ელექტროენერგია არ იყო თეატრებში, თეატრი შეიძლება გამოსულიყო ქუჩაში და ეთამაშა იქ სადაც საერთოდ არ იყო საჭირო ელექტროენერგია, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა, რასაც ალბათ
სივრცეები ვთქვათ იყო
რასაკვირველია, მაინც ეს უბრალოდ ცილია
საერთო
გავლენა. საერთო, ასე ვთქვათ, ესთეტიკურ. კომპოზიციაში ის რაც მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ევროპული თეატრის, აი ვიმეორებ, აი სწრაფი რეფლექსირება პრობლემაზე, სადაც თეატრი მართლა რეაქციის პირობებშია და რაღაცა რო ხდება,
მაგრამ ხო, თეატრს არ ეხება
საერთო. საერთო, საერთო, აბსოლუტურად.
საერთო, განსხვავება ალბათ ის არის, რომ თეატრის ორგანიზება თითქოს უფრო იოლია, ვიდრე ვთქვათ კინოსი, ვიდრე რომანის და რა რაღაცაზე რეაგირებისთვის რასაკვირველია გაცილებით უფრო მეტი.
ახლა უცოტო მართლა წირო გადავიდეთ უფრო სწორად, რომ ჩემ პირველ შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ ცოტა ასე ვთქვათ ისტორიულ ქრონოლოგიას რომ მიყვეთ რატომ ვინაიდან ევროპული აზროვნების, საზოგადოებრივი აზროვნების, მე ვიტყოდი ინტელექტუალური სამოქალაქო ინტელექტის ფორმირებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპაში თეატრს მიღებული, აი ეს პოსტულატები რომ გამოყო, ვთქვათ რა ფუნქციის მატარებელია შექსპირი თეატრი, რატო იყო შექსპირი მნიშვნელოვანი, მოლიერი რატო იყო ფრანგული განმანათლებლობისათვის მნიშვნელოვანი, როგორც სამოქალაქო ფილოსოფიისათვის და იგივე თქვათ ეს იქნებოდა ბრეხტი თუ ეს იქნებოდა თუნდაც ჩვენი საყვარელი შილერი ან თუნდაც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ჰაინერ მილერის თქვათ და კიდე უფრო სხვა და უფრო მეტი
თქვათ და ალბათ აი ამ სახელებს რომელიც ჩვენს ჩამოთვალე პრინციპში აერთიანებს სწორედ ის რა ფორმითაც ის უპირისპირდება იმ თავის დროს რომელშიც ის არსებობს რა როგორ სვამს კითხვებს აი ამ სხვადასხვა ეპოქაში თეატრში მომუშავე ადამიანი ასე ვთქვათ ხო და უკანედან თუ წამოვა ჰაინერ მილერ განსაკუთრებით რასაკვირველია, როცა ის აბსოლუტურად აი შლის და დეკონსტრუქციას აკეთებს ასევე კლასიკური ტექსტების, რომელიც და ძირითადად კლასიკური ტექსტების, როგორც ირკვევა.
და ანტიკური თემატიკის
და რასაკვირველია და აქედან გამომდინარე,
რა ხასიათებელია სხვათაშორის სპეციფიკურად გერმანული
თეატრის. ესეც საინტერესოა,
და პოსტდრამატული თეატრისთვის.
ხო, რატომ ესეც საინტერესოა?
და თავისთავად ხადია ეს.
ბუეთიდან იღებს ეს ტრადიციას, ხო, და უფრო მანამდე. ხო, ხო,
ხო, თქვა იქ იფიგენიასთან ერთად.
ხო, იფიგე ხაბარა.
მაგრამ თავისთავად ხადია, რომ შექსპირის თავის მხრივ მე ამბოხეა, თავის მხრივ მოლიერი რასაკვირველია მე ამბოხეა და შესაბამისად აი სწორედ აი ეს ამბოხის ელემენტი, რომელიც დღეს ჩვენ ქართულ თეატრში სულ უფრო ნაკლები გვაქვს, სწორედ ეს არის ის, რითიც ჩვენ ვაერთიანებ და ვარქმევთ სადის ეპოქას მაგალითად და შექსპირის და ასე შემდეგ, და იმიტომ სადის გამორიცხვა მაგალითად აი ამ შენსიაში არ შეიძლება,
ხო,
რასაკვირველია, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პუნქტი, საიდანაც ვთქვათ ტრიალდება მე-20 საუკუნეც კი რაღაცა მომენტში იწყებს უკვე აი ამ პუნქტიდან ვთქვათ განხილვას, როგორი უნდა იყოს თეატრი.
ანუ ამბოხება როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
მამოძრავი. ანუ ნაწილი ნებისმიერი.
კარგი, რატომ არ არის ეს მაშინ ეს ელემენტი ქართულ თეატრში ასეთი წამყვანი? რატომ არის გაქცევის მესმის როგორ შეიძლება არა ეთიკურია ვთქვათ, მაგრამ როგორ შევაფასებ უბრალოდ როგორც ეს კულტუროლოგიური პროცესი, ხო?
ხო, და აი მე ვთვლი რომ გარკვეული გარკვეული კომპლექსის ქვეშ უწევდა ქართულ თეატრს არსებობა და ეს კომპლექსი არ იყო დაკავშირებული რაც თავარია ისტორიული კომპლექსი არ იყო ეს არ იყო რეჟიმი რომელიც შეიცვალა მეორე რეჟიმი და ამის წნეხის ქვეშ წნეხი მე თუ მკითხავთ მთავარი იყო სწორედ თეატრალურ სივრცეში ერთმანეთი რაღაცა ეს ამ თვალსაზრისით ერთმანეთის გამო გარკვეულწილად მე ხშირად მახსენდება ხოლმე ერთი მოსაზრება ერთ რაღაცა წავიკითხე რომ რეჟისორი წერს რომ მარია სტიუარტის სახლი სასახლე რომ გენახათ თქვენ უფრო დიდრულად ცხოვრობთ ამბობს და ჩვენ კი მარია სტიუარტს როცა უყურებთ ხედავთ აი ამ სასახლიან და კიბეებიან დადგმებს და ხშირად მეჩვენება რომ რეჟისორები ერთმანეთს უფრო იცავენ ვიდრე მარია სტიუარტს აქ გამომდინარე აი სწორედ აი ეს ტიპი იყო ეს გავლენები იყო ალბათ რამაც გარკვეულწილად დაახშო ქართული თეატრი იმიტომ რომ ესეთი პირდაპირი ენით ღიად ლაპარაკი ქართული სცენიდან ყოველთვის გარკვეულ მოვეტონათ ითვლებოდა და გარკვეულწილად ითვლებოდა რომ ეს არის სირცხვილი.
არა მარტო ეს არის.
დღესაც კი როგორც კი ჩვენ აქტუალურ პიესას ხედავთ 1-2 თეატრს ოდნე მაინც გამოძრება ხოლმე როცა იტყვის რომ ბოლოს და ბოლოს რა და საინფორმაციო გამოშვება ხო არ არის ეს არის თეატრი. ამას ერთი მაინც აუცილებლად იტყვის რა საკვირველია.
მე რა ქვია თუნდაც შეიძლება გასმა ძველი პიესები აიღოს და უაღრესად თანამედროვე დადგას აი ეს თანამედროვე დადგმაც ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში რომ შესაძლებელია აიღოთ ვაგის მე შექსპირი მაგალითად რომელიც აბსოლუტურად თანამედროვე შეიძლება იყოს მაგალითად მამაჩემი როდესაც მე ვიდა თეატრში რუსთაველის თეატრში
და დიდოდა რომ
დირექტორი იყო
ისე განალობაში
როდესაც ამაზე დაიწყო ლაპარაკი რომ ეს თეატრი ნოყოფილიყო პრინციპში დასავლური ტერმინი ხა პოლიტიკური თეატრი დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა თეატრში იმიტომ რომ თეატრი უნდა უფრო ვოდევილების მსგავსი სპექტაკლების დადგმა და არა გამოხმაურება რაღაცა აქტუალურ პროცესებზე რომელიც რასაკვირველია მაშინ სხვანაირად ვერ გამოიყენება
კარტა
ალეგორიული ენისა
ცეზურის გამო
ხო ხო, ამას დიდი წინააღმდეგობა ქონდა საოცრად.
და შემდეგ ეს გარკვეული
ეს დარჩა კიდეც ხო,
მაგრამ საკვირველია, ესე ვთქვათ ეს რაღაცა ეს
სპექტაკლები პოლიტიკური თეატრის, ასე ვთქვათ, ნიმუშები იგივე
არამარი ეს არის 70-იანი წლები არის
ეს სხვადასხვა დაიდგა კიდეც.
ყარყარე თუ
თამაში მნიშვნელოვანესი
მოვლენა
რიჩარდ მესამე შემდეგ რომელიც ვთქვათ იგივე ვთქვათ ხასს ასე თუ ისე აგრძელებდა. რა თქმა უნდა და ეს ინერცია შენარჩუნდა. ხო შენარჩუნდა უკვე ასე ვთქვათ
ანუ ალეგორია და ეს ყველაფერი აქტუალურია 90-იანი წლების
შემდეგ
ხო მესამე
აბა რა რაც აქვს
ანუ გამოხატვის ენა დარჩა ძველი მაგრამ რეალობა გთხოვს მეტსი შეშვლას მეტ ასე ვთქვათ ნევროტულსი შეშვლასაც
რაღაცა დღეს როცა ვთქვათ ჩვენ შეგვიძლია და ალბათ თავარი მიზეზი რასაც ჩვენ ლაპარაკობ და განსხვავებაც ვთქვათ ევროპულ და ქართულ თეატრის დღეს სწორედ არის ის რომ როცა ჩვენ კონკრეტული საზოგადოების ხელოვნებას უყურებთ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რამდენად თავისუფალია ადამიანი იმ საზოგადოებაში ხო და ჩვენ ეს გვუყურებთ ქართულ თეატრს და შესაბამისად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ საზოგადოების
თავისუფლებაზე,
მოქალაქის თავისუფლებაზე, მის გამოხატვის თავისუფლებაზე და რასაკვირველია ესეც უდიდესი ნაწილია, რის გამოც ვთქვათ რეჟისორები ირჩევენ გაცილებით უფრო ესე ვთქვათ არაპირდაპირ ენას, არამხოლოდ ვთქვათ იქ თამამის სცენების განხორციელების შემთხვევაში, როცა უცებ რატომღაც ბალეტი იწყება ხოლმე სცენაზე, ვერაფრითო ვერ გაიგებ რა შეა საქმე, არამედ კიდევ რასაკვირველია ძალიან ბევრი სხვა იდეები, რომელიც ჩვენ საერთოდ არ გვესმის ქართული სცენიდან.
აი გარდა იმისა, რომ არსებობს რასაკვირველია ასე ვთქვათ ეტაბლირებული თეატრები, ასე აკადემიური თეატრები ხა და სწავლეში ძალიან ბევრი არის სამოყვარულო ან თუნდაც სტუდენტური თეატრები, რომელიც ძალიან დიდი ფუნქცია აქვს
და დამოუკიდებელი
დასები, რომელსაც მაგალითად საერთოდ არ აქვს შენობა, რომელსაც მართლაც ქუჩაში შეუძლებთ დადგან, სხვადასხვა დაკავებულ შენობებში, მაგალითად 90-იან წლების გემოში მე მახსოვს აი ფანტასტიკური სპექტაკლები მაგ ნანახი, სწორედ აი ასეთი ჯგუფებისა სულად ფანტასტიკურ ადგილებში რა ჩვენთან ფაქტობრივად არ არის
აბსოლუტურად აბსოლუტურად და რეაქციები დაუშვათ იმასთან დაკავშირებით რომ ალტერნატიული სივრცეები ჩდებოდა ქართულ თეატრში მაინც იყო დაკავშირებული იმასთან რომ ზოგიერთი სივრცე უბრალოდ მიუწვდომელი იყო და ეს პროცესი ახალგაზრდებისთვის რეალურად აკადემიური ეგრეთ წოდებული
უნდა გამოსულიყვნენ ეს ახალგაზრდები ამ აკადემიური სივრციდან და შეექმნა თავი
მაგრამ შეექმნა ახალი აკადემიური სივრცეები ასე
აი ასე
პრინციპში ეს იყო მთელი მთელი ეს ისტორია 90-იანების ალბათ.
ხო,
2000-იანებშიც დიდად ეს მეთუკაცი მიგხავს არ შეცვლილა რას.
არა, რასაკვირველია, რა თქმა უნდა.
თუმცა აი შენ ახსენე, რას ნიშნავს თანამედროვე ევროპული პოსტდრამატული თეატრი? რა ტიპის კულტურა?
რამდენი წუთი
დაგვშვა?
ტერმინი არის ძალიან რთული და ძალიან ბევრ წახნაგს შეიცავს და ამ თვალსაზრისით ეხლა თავიდან უნდა დაგვეწყო ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ პრინციპში პოსტდრამატული თეატრი არის თეატრი უმოკლესად რომ ვთქვათ, სადაც წარმართველი პირველი ასე ვთქვათ ძრავა სპექტაკლისთვის არ არის ტექსტი და ტექსტი ჩნდება წიახში თავად ვთქვათ ესეთი სადღაცა რიტუალური
პროცესში ჩნდება
ასე ვთქვათ და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ ტექსტს რომელსაც ვთქვათ აი პოსტდრამატული თეატრის ან ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო წარმომადგენელი ინგლისელი ტიმ მეჩელსი ეძახის მოჩვენებას აჩრდილს, ანუ ტექსტი თავისთავად არის და ჰაინერ მიულერი რასაკვირველია ვისაც საუკეთხავს მიხვდება რატომაც არის მის ტექსტები აჩრდილები, იმიტომ რომ სწორედ არანაირ კონკრეტულ მინიშნებას არ გაძლევს ეს ესე ვთქვათ თხრობით ეს ვთქვათ იგივე ანტიკური თეატრისგან განსხვავებით ესეთი წყობა არ აქვს გამართული, ეს 4-აქტიანი არ არის, ეს არის ფრაგმენტული, ეს არის როგორც მოჩვენება და მას შეერდება გარკვეული ტიპის
სხვანაირი. თუმცა ასოციატიურია და რაღაცა არისტოტელეს იდეას იმეორებს, უდიოთ მაგალითად მედეა, ეს რეფლექსიებია მედეასი, ხო იგივე ევრიპიდესი, სადაც ჩვენ გვახსენდება ეს ყველაფერი. თუ მას ბუნებრივია თანმიმდევრობა, სულეთ დარღვეულია, სულეთ არალინეალურია, მაგრამ სულში რეფლექსირებს მედეას.
ხო, მაგრამ ნუ მაინც არ შეიძლება ჩაიტოლოს თუ ვთქვათ იქ სტრუქტურის თვალსაზრისით რასაკვირველია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში პირველი ნიშანი თუ შეიძლება ითქვას და ეს არ არის რასაკვირველი ერთადერთი ნიშანი და ამაზე უბრალოდ მართლა არ გვაქვს დრო რომ ყველაფერი მოვიცოთ, მაგრამ ერთ პირველი ნიშანი არის რომ უბრალოდ ტექსტი დღეს აღარ არის ერთადერთი ნიშანი დრამატული თეატრის, ეს არ არის მთავარი დრამატულ თეატრში და დრამატული თეატრის შესაბამისად გაცილებით უფრო ვთქვათ ჟანრობრივადაც და ჟანრიც კი აღარ არსებობს უკვე პოსტდრამატულ თეატრში აღარ
ეწყო. თუმცა ნუ ეს მართლა ძალიან ვრცელი თემაა ჩვენი ასე ვთქვათ იდენტობისათვის, ვთქვათ იგივე ქართული ენის მნიშვნელობის კუთხით თეატრი და იგივე ვთქვათ შექსპირის პიესები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იგივე ილია ჭავჭავაძეს და ვანო მაჩაბლის შექსპირის თარგმანს თუ გავიხსენებთ მეფელიოს, რომელიც გარდა იმისა რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ლიტერატურულ თეატრალური მოვლენა, ეს იყო მნიშვნელოვანი რომ ქართული თეატრის ენა დამკვიდრებული იყო როგორც ერთგვარი, ხო, ეს იყო ზოგადად ჰეგემონურ მდგომარეობაში ჩამდგარიყო რუსეთის იმპერიის პირობებში და ზოგადად შექსპირი დაგვეხმარა ამ კუთხით. ერთად 2016 წელი შექსპირის წელიც არის, იმიტომ რომ მისი გარდაცვალებიდან 400 წელი გავიდა, ხო, თუ არ მეშლება და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თავისთავად თეატრი მართლაც როგორც დასაწყისში ვთქვით, მოქალაქეობრივი ცნობიერებისთვის და ევროპული ცნობიერებისთვის არის განსაზღვრელი რამ. მაგრამ ნუ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, არ გვაქვს
და თეატრზეც ბევრი ვიტიროთ.
მაგრამ შეგვიძლია ასევე ცოტათი არც აღარ ვიტიროთ რაღაცა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მართლა ვხედავთ ჩვენ ახლა ეს მართლა ძალიან პესიმისტური
ნოცერაა,
ძალიან ბევრი ახალგაზრდა უკვე ვთქვათ რეჟისორია, რომელიც უკვე ირჩევს განსხვავებულ სივრცეებს, ზრომიალობენ სხვადასხვა სართულებზე და ამ თვალსაზრისით თვითონ
ახალგაზრდა თეატრის კედლებიდან,
იმიტომ რომ ყოველი ახალი სივრცე რასაკვირველია ახალ ენას გულისხმობს და მოითხოვს და რაც უფრო შეიცვლება ხოლმე კონკრეტული რეჟისორებისთვის, თქვა სივრცეები, მით უფრო მრავალფეროვანი იქნება მათი
დადგმა. თუ ბეზრუკოვმა არ დაგვაბრუნა ყალბი თეატრის სივრცეში.
ყალბი საბჭოური თეატრის სივრცეში. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის.
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა, მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე საუბრობდნენ რეჟისორს, დრამატურგს და მსახიობს დათა თავაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება. Usminet ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშიროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლო გააკრიტიკეს ინტერნეტში ბილ ლადენის ლიკვიდაციის დადგმული სცენის გავრცელების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ რუსეთთან და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციურ პარტნიორებთან მოლაპარაკება ურთიერთგაგების ფაზას უახლოვდება. ცეცხლმა გაანადგურა ისტორიული სერბული მართლმადიდებლური ტაძარი ნიუ-იორკში, მანჰეტენში 1 მაისის ღამეს. ოფიციალური პირების ცნობით 1 მაისს კიდევ 10 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვია, დაიხოცნენ ინციდენტის გამო, რომ პენჯაბის პროვინციაში ადამიანებს მოწამლული ტკბილეულით გაუმასპინძლდნენ. აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გამო კონფლიქტი მწვავდება ბაქოსა და ერევანს შორის, ისინი ერთმანეთს ადანაშაულებენ სასაზღვრო არეალებში ცეცხლის დაშენაში. პოლიციის თანახმად, ოდესაში კულიკოვოს ველის მოედანთან მიწისქვეშა გასასვლელში 3 ხელყუმბარა ნახეს. ხელყუმბარები ნახეს პროფკავშირების შენობასთან, სადაც 2 წლის წინ 2 მაისს შეტაკება მოხდა პრომოსკოურად განწყობილ და პროუკრაინულ დემონსტრანტებს შორის. წელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ბაღდადში მანქანაში აფეთქებას 2 მაის 13 შიიტი ლოცველი ემსხვერპლა. ისინი შიიტა ფარულ იმამის სიკვდილის დღეს აღსანიშნავად მიემართებოდნენ ბაღდადის ჩრდილოეთში კადიმის მეჩეთისკენ. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. Wake me up.
So raise your glass.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. Shape of my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4